Vatn som saunaist lengt nir í hellugrundne fyrir minst 20.000 árum síðan nevna við fossílt grunnvatn. Saman borum við það vanliga grunnvatni som stövut verið endurnudja við seirandi vatni við rennur nýjur gjögn í jörna, svo leggst ekki nýtt vatn að treða til fossíla grunnvatnum. Þetta því að poknunar som það fossíla grunnvatni liggur í eru svo nýjalega að regnvatni rökkur ekki nýjur her. Nögur land brukar fossílt vatn í landbúnaðinum, men til en stuttsikt lausn. Það gömslan í tóm, ekki vatn eftir.